Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Ljubavnik francuske književnice Margaret Duras. Ovu knjigu nam predstavlja Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubavnik, francuske književnice Margaret Duras. Ovu knjigu nam predstavlja Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Svako od nas ima više svojih knjiga, knjiga koje voli i koje smatra sebi dragima i dragocenima, a za ovu priliku vi ste se opredelili da razgovaramo o romanu Ljubavnik francuske književnice Margaret Duras, pa za sam početak da vas pitam zašto ste izabrali ovu knjigu da bude u fokusu našeg razgovora.
Ova knjiga se nekako nametnula sama kad sam pomislila koju bih ja to knjigu iz te serije pročitajnih knjiga koje čine jedan život. Odabrala sam je vrlo lako, jer sam se odmah setila svojih kasnih ili srednjih 20-ih. Kad sam prvi put došla u dodir sa ovom knjigom, moram priznati da sam tada morala da je pročitam, pošto ne je bilo u programu za francusku književnost na 4. godini na Filološkom fakultetu u Beogradu. I proučavali smo tu knjigu u okviru jedne književne škole, tendencije u Francusku 20. veku, koja se zove Novi roman, koja se javlja, razvija 50. godina 20. veka i u okviru te poetike novog romana govorili smo o dezintegraciji lika, o ukidanju psihologije lika, nema više one balzakovskog načina pripovedanja, linearnosti, dakle sve se nekako fragmentira i tu se onda našla Margarita Duras, iako se nije fotografisala sa celom grupom okupljenom oko Jeroma Lendona, koji je držao jednu izdavačku kuću baš za novi roman, koja se zove L'édition de minuit, ponoć, jel? Tako da i vrlo je simptomatično i veoma značajno što ona nije bila na toj fotografiji, iako smo je mi proučavali u okviru novog romana. Nije bila zato što se tu nekako ne može ni svrstati. Tu postoje samo obrisi novog romana, ona nije, svakako nije ono što bi bila Natalisa Roth ili Rob Grier ili Michel Bitor, ali postoje određene naznake. Ipak moramo reći da je Margarita Duras u stvari bila fenomen za sebe, ona je na autonomna pojava koja se javila, eto tako, u 20. veku, kao što se mogla javiti u nekom drugom veku i postala bi isti književni fenomen kao što je to učinilo u onom vremenu u kojem je bilo dato da živi. Roman Ljubavnik, objavljen 1984. godine, Margarita Duras, moramo reći, tada već ima 70 godina i to je veoma značajno, dakle, negde već pri zalasku života ona objavljuje nešto što objašnjava početak njenog života. To je detinjstvo. Do 70. godine života u celoj njenoj književnoj karijeri, detinjstvo, uloga majke, ambivalentan odnos sa starijim, sa mlađim bratom, ponekad katastrofalni odnosi sa muškarcima, to su teme kojima se ona bavila. Ali ovde, i ona kaže u jednom od nebrojenih intervjua, da ovde prvi put objašnjava detinjstvo. Prvi put objašnjava detinjstvo i dobila je naravno neku vrlo, kako kažemo, pipljivu slavu, što i materijalnu, dakle finansijsku, i ovako slavu književnu, pošto je dobila Goncourovu nagradu, najprestižniju književnu nagradu u Francuskoj. Biti veliki pisac u Francuskoj, a Margaritu Duras sigurno smatra velikim piscem, nije lako, jer to je zemlja u kojoj imamo najviše dobitnika Nobelove nagrade. A ona je postala fenomen, dakle otišla još korak ispred, mada nije dobila Nobelovu nagradu i nju jednostavno zovu MD. Ona je brendirala svoje ime, nadam se da ćemo imati koji trenutak da tome posvetimo, brendirala svoje ime kako to danas kažemo, na njenoj nadgrobnoj ploči piše samo MD. Margarita Duras nije njeno pravo ime, to je Marguerite Donadieu, a Ljubavnik, govoreći o detinjstvu, o tom čudesnom susretu između jedne devojčice od 15 godina, belkinje i jednog Kineza sa kojim ulazi u ljubavnu vezu, u stvari stvara se jedan imaginarni svet Margarite Duras i kao što jedan od najpoznatijih biografa, najpriznatijih Margarite Duras, Jean Vallier, kaže, Margarita Donadieu, to je njeno pravo ime, nešto je doživela, a Margarita Duras je to napisala. Dakle, mešajući realnost i fikciju, ona je napravila jedan imaginarni svet gde je istina koja nastaje njena prava istina. Dakle, ovo je ljubavni roman i na svakoj listi ljubavnih romana koje možete naći, koje bi trebalo pročitati, nalazi se i ovaj roman. Možda sa greškom, čini mi se, jer iako se sve nalazi tu što je karakteristično za ljubavni roman, razni stereotipi. Imamo dvoje koje se zavole, imamo njihov prvi susret, impresije i determinantnost tog prvog susreta, imamo razne nevolje koje ti dvoje zaljubljenih imaju u smislu problema sa jedne i druge strane iz kruga porodice i na kraju, naravno, razumljive su čak i razne peripetije okretanje i sreće u nesreći obrnuto i na kraju srećan ili nesrećan kraj. Dakle, sve to ovde postoji i čini se da, kao i svaki ljubavni roman, lako ga je čitati. Znate šta da očekujete od tog žanra i ništa vas ne može iznenaditi i samo ako potpuno odgovara tom žanru, vi ste zadovoljni. Međutim, čitajući ovaj roman, čitalac nailazi na određene situacije u kojima se nalazi prosto pogubljen, dosta toga ga dekoncentriše, sveden minimalistički jezik koji u stvari stil Margarite Diras nas navodi da je sve kristalno jasno, a imamo negde neku daleku misao koja nam ne da mira, da je nešto tu još ispod, ima nešto što ne možemo da dokučimo.
A da li to ima veze i sa poetikom novog romana? Jednostavno, ovo je tip romana u kome u prvom planu nije radnja, nije objašnjavanje zapleta, nije ono svođenje, izvođenje likova, nego zapravo kao da je cilj da se da neka unutrašnja emocija i lična vizija stvaralca.
Upravo tako. Kada bismo prepričali ovaj roman, to bi bile dve, tri rečenice vrlo šture i, kažem, odgovarale bi o tim stereotipima koje važe za ljubavni roman. Margarita Diras u jednom trenutku nije mnogo ozbiljno shvatila ovaj roman. Čak ga je nazvala i knjigom koja se koristi na železničkoj stanici koju pročitate dok putujete vozom, posle bacite. Da. Dakle, čak nemate potrebu ni da je sačuvate. I da bi se još više objasnila, ona će kasnije objaviti još jednu knjigu koja se vezuje za ovu, Ljubavnik Severne Kine. Više znam...
To je zapravo prerađen ovaj roman ili dopunjen?
Ne, ne. Možda bih prihvatila reč dopunjena, ali taj kasniji roman u stvari objašnjava šta se desilo pre onoga što, na što nailazimo u romanu Ljubavnik. Objašnjavajući period pre tog odlučujućeg perioda u njenom, pokazat će se u njenom životu, ona nam daje razloge zašto se sve to moralo tako desiti. Ta knjiga nije doživjela veliki uspjeh ni kod publike, ni kod čitalaca, za razliku od Ljubavnika koji je na kraju preveden na 43 jezika, preko 2 miliona primjeraka. Diraso je vrlo lepo živjela od autorskih prava na... zahvaljujući ovoj knjizi i kada se nekako kaže Margarite Diras, u stvari mislimo na taj roman. Iako je ona bila veoma, veoma plodna, napisala je 50 romana i to nije bila njena jedina oblast koju je interesovala. U trenutku kad je shvatila da se snimaju filmovi koji ne odgovaraju onome kako je ona zamišljala da treba da budu filmovi napravljeni po književnom predlošku, odnosno po njenim knjigama, ona je jednostavno odlučila da to učini sama. Da li
napisala je scenarijo za onaj čuveni film Hirošima, ljubavi moja.
Hirošima, ljubavi moja, naravno, i to se uvek stavlja kao prva referenca. Snimala je ona još, recimo, drugi India song, muzika je naročito tu značajna, jer kad je umrla 1996. godine, orgulje su u crkvi Saint-Germain-des-Prés izvodile, kako da kažem, rumbu i tango, dakle, muziku iz filma India song. Dakle, ona se oprobala u svemu. To je, recimo, drugi taj domen u kome je volala, dakle, pozorište i film. A treći, koji je bio nešto noviji i krenuo je negde od 80. godina 20. veka, dakle negde u poslednjih 10-15 godina jednog života, a to je izuzetna prisutnost u javnosti i u medijima. Možemo reći da preko 100 intervjua samo o jednoj, recimo, temi je dala, dakle, ti intervjui se broje na stotine. U svim emisijama mogućim je gostovala, naročito se pamti gostovanje kod Bernara Pivoa u kultnoj emisiji Apostrofi. I na kraju je pomalo i zamorila francusku javnost sredinom 80. godina, jer prosto izražavala je svoje mišljenje o svemu i svačemu. I tamo gde je to suvislo, imajući u vidu, recimo, funkciju angažovanog, recimo, pisca i negdje gdje stvarno nije mesto, izazivala je razne skandale. Njeni razgovori su objavljeni i oni su vrlo, vrlo važni za razumevanje njenog dela i poetike, jer Dirasova, koliko god izgledala ovako osorno ponekad u tim razgovorima, ona je vrlo voljela da se objašnjava, da iznosi svoju poetiku i, recimo, još iz ratnih godina datira njeno prijateljstvo, recimo, sa François Mitterrandom i čak i kod nas ima da se nađe, izašao je dupli CD njihovi razgovori na razne teme od svetske važnosti i manje važnosti, na književne i na neknjiževne teme. U tom smislu samo bih pomenula jednu knjigu koja je izašla i kod nas, čija je sudbina veoma interesantna. Italijanska novinarka Leopoldina Palota della Torre 80. godina, negde od 85. do 87. godine, bukvalno je opsedala Dirasovu u njenoj kući kako bi joj dala intervju, i ova je to na kraju i učinila. Nešto je bila ljuta na nekoga i prosto je dala ta intervju, i ta novinarka je objavila to na italijanskom jeziku. Međutim, pošto je to skučenost italijanskog prosto područja, onemogućavala je širu poznavanje sa tom zbirkom razgovora, da bi to bilo otkriveno 2014. godine, te na stogodišnicu rođenja Margherite Diras biva prevedeno na francuski, na engleski, a evo izašlo je i kod nas pre par godina. To je izuzetno, jer prosto tu ćete naći sve ono što, recimo, ako vas interesuje kada pročitate knjigu. Jer čini mi se da kada se pročita knjiga Ljubavnik, kada pristupate tekstu kao čitalac koji ne mora da bude obavešten ni ko je ta autorka, ni, mislim, čak ni na kojem jeziku pisala, čitate recimo prevod, možda biste mogli otići na pogrešan put. Ljubavnik je knjiga značajna zato što sumira i objašnjava u stvari sve što je Dirasova napisala. I sve te opsesivne teme i motive kojima se ona bavila, ona ih praktično nama daje na tanjiru u toj knjizi. Iako nam se čini da je to vrlo lako čitanje, to su vrlo kratke rečenice, eliptične, dogodio se jedan susret sa svim preprekama, ali tu toliko ima još toga. Ja bih vam, ako mi dozvolite, pročitala nekoliko izjava Margherite Dirasu iz te knjige italijanske novinarke. Kod nas je prevedena kao U senci strasti, nije moglo drugačije, naslov francuski je drugačiji, ali recimo da je to. Povodom Ljubavnika govorili ste o priči s bogatim Kinezom kao jednoj od najznačajnijih priča u čitavom vašem životu, kaže novinarka. Ta ljubav, kaže Dirasova, ostavila je za sobom sve druge ljubavi priznate i dozvoljene. U nastojanju da je imenuje, izvlačeći je iz njene probitne i svete tame, jezik ubija strast, ograničava je, umanjuje. Ali kad ljubav nije izrečena, ona ima snagu tela, slepu i nedirnutu snagu uživanja. Ostaje čudesna slika ljubavnika obavijenih tamom. Tu priču u Ljubavniku mogla sam da ispričam samo iz daleka, govoreći o kineskom gradu, rekama, nebu, nesreći belaca koji su tamo živjeli, o ljubavi ćutala sam.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais nos mots.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
Rien ne t'arrête quand tu commences.
pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Que tu sais moi.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle. Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Que tu sais mon.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubavnik francuske književnice Margaret Duras, a ovu knjigu nam predstavlja Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, je u prethodnom segmentu pričali smo o romanu Ljubavnik, a pred kraj segmenta ste vi pomenuli knjigu intervjua urađenih sa Margaret Duras i pročitali ste nešto iz te knjige. Taj odlomak je bio vrlo zgodan jer govori i o njenom romanu Ljubavnik i o njenoj poetici, o njenom životu, pa možemo još da se zadržimo u prostoru ove knjige koja se zove U senci strasti.
U senci strasti je izuzetno značajna knjiga, možemo je posmatrati kao u stvari i kritičko izdanje mnogih dela Margarite Duras, i evo prilike da pročitam još nešto što se odnosi na Ljubavnika, a izjavila je Durasova. Šta ste osjećali pišući Ljubavnika? Durasova odgovara: izvesnu sreću. Knjiga je izašla iz tame, tame u koju beh otklonila svoje detinjstvo i bila je lišena reda. Sačinjena je od niza epizoda, nepovezanih, koje sam neprestano nalazila i napuštala, a da ih ne najavljujem, a da ih ne zaključujem. Šta vas je podstaklo da ispričate tu priču koju vi sami nazivate neizrecivom? Bolest i umor što sam ih savladala dali su mi želju da se posle dugog vremena sebi ponovo vratim. Ako budemo imali vremena, reći ćemo koje su to njene nedaće. Reč bi tu pre bila o osjećanju pisanja nego inspiraciji. Ljubavnik je divalj tekst, a taj vid brutalnosti koju u sebi nosim otkrio mi je Jan Andreja u knjizi MD. Postoje li u tom romanu likovi i situacije koji odgovaraju stvarnosti? Godinama morala sam da lažem o tolikim pričama iz prošlosti. Majka mi je još bila živa, nisam želela da sazna neke stvari. I zatim jednog dana obrela sam se sama i rekla sebi: a zašto sada ne kazati istinu? Sve je u knjizi istinito. Odeća, ljutnja moje majke, bljutava hrana koju nas je terala da gutamo, limuzina kineskog ljubavnika. Čak i novac koji vam je davao. Osjećala sam da mi je dužnost da ga uzmem od milijardera i da ga dam u kuću. Pravi mi joj poklone, vozikao nas je kolima i sve nas poziva u najskuplji restoran u Sajgonu. Naravno, kad se o novcu radilo, zatvarala je oči, misli na majku. Barem nismo morali da prodamo ili stavimo pod hipoteku namešte da bismo jeli. Ovo je izazvalo velike polemike u Francuskoj, jer možemo ovaj roman čitati kao ljubavni roman o nesrećnoj i neostvarenoj ljubavi između devojčice od 15 godina i nešto starijeg Kineza. Ali sa druge strane, razlika u njihovom ekonomskom stanju je ukazivala na to da je ona uzimala novac očigledno i poklone. Majčina porodica je bila izuzetno siromašna, imala je još dvoje dece, starijeg sina i mlađeg sina od Durasove. Zbog jedne investicije koja je bila potpuno suluda, to je malo je bila i prevara od strane nekih ljudi, kupila je pirinčana polja koja su stalno plavljena svake godine, i to je bila potpuno jedna neisplativa investicija, to je bio čist gubitak i ona praktično bila je učiteljica, nije mogla apsolutno nikako da prehrani svoju porodicu. I, kažem, skandal je nastao jer se ovdje nekako iz ovih reči probijala jedna sumnja da je majka ipak prihvatala prostituisanje svoje čerke.
Ako ne,
to nije bila ljubav, ako ne i podsticala. Zato je inače i važan, recimo, između ostalog, ovaj tekst. Kakvo osjećanje i sećanje ste sačuvali o tom čoveku? Njegovo kinesko telo nije mi se dopadalo, ali činilo je da moje uživa. I to je stvar koju sam otkrila jedino tada. Neke od osnovnih obsesivnih tema u poetici Dirasove su detinjstvo, uloga majke, strast, telesnost i na kraju sve to pretvaranje u književnost. U tom čoveku volela sam njegovu ljubav prema meni i taj erotizam svakog puta zapaljen našom dubokom dvosmislenošću.
Margaret Diras je dosta toga iz svog života ugradila u roman Ljubavnik. Ona je zaista imala jedan nevjerojatno ispunjen život, fascinantan život. Ona, kako ste rekli, tragom tih nekih tačaka koji su u njenoj literaturi vidljivi, detinjstvo, ljubav, porodica, pisanje, pa čak alkohol, medijska prisutnost. Ona je sve to uspjela u jednom životu da ugradi i mnogi ljudi ona fascinira upravo po toj svojoj odlici, tom životnošću.
Da, ona je prosto postala fenomen, kao što sam rekla, i čini se, dakle, u bilo kojem vremenu da je ona živjela i radila, njen duh je bio takav, temperament je bio, njen sklop i mentalni i emotivni je bio takav. Htjela bih da napomenem to što kažete, upliv njenog života. Ona kaže da ona nikada nije lagala u svojim knjigama, osim muškarcima. I da je u književnosti napravila nešto revolucionarno. Skromnost joj nikad nije bila jača strana, verovatno ima razloga za to. I ona kaže, samo iz onoga što nedostaje, iz praznih prostora koji se pojavljuju, nešto se može roditi. Volela je da bude sama, posle kraha svake veze ostajala je sama i u toj samoći nalazila u stvari podsticaj da počne da piše. Za nju je samoća primarna kada je reč o književnosti. Sve što je uradila, sve što je se desilo u životu, ona je pretvorila u književnost. Ali, recimo, za Ljubavnika kaže se da je roman. Kad su joj pitali, zašto mislite da je to roman, je li to fikcija, ili su tu značajno prisustvo autobiografskih elementa, ona je rekla, pa rekli su mi da stavim roman, valjda sam morala da stavim nešto. Ona prosto poetizuje, ona transponuje svoj život. Kao što sam napomenula, ono što je Marguerite Donadier doživjela, to Marguerite Diras piše. To ne mora nužno da se poklapa faktografski. I zato se često kaže da su njena dela pseudobiografije. Teoretičari i književni kritičari se svađaju oko toga da li je to autobiografija ili autofikcija. Koji je deo stvarnih autobiografskih elemenata. Ali činjenica ostaje na stranu sve ova trvenja, koja se vjerojatno nikad neće razrešiti, na zadovoljstvo ni jednih ni drugih. Ostaje da je njen život bio veliki i zaista fenomenalan događaj. Recimo, kako je ona sve pretvarala u književnost? Taj mladi čovjek koji se posljednji 16 godina pojavio u njenom životu, je bio, to je potpuno nevjerovatna epizoda, ali to se zaista desilo. Njoj su pisali sa svih strana sveta i jedan mladi student, Jan Leme, joj je 2 godine upućivao pisma. Ona je to onako ovlaš čitala, nije odgovarala, kao što nije odgovarala verovatno na hiljade drugih. U nekom trenutku opet nekog njenog ludila, kao što bi ona rekla, ona je to pismo pročita i ona, slobodna kakva jeste, ona njega prosto pozove da dođe. I on, toliko sličan njoj, on se prosto pojavi pred vratima jedne kišne noći, to je ona i opisala, nekoliko knjiga je njemu posvetila. I kako ona sve to pretvara u književnost? Ona nije zadovoljna da se on zove Jan Leme, nego mu daje još jedno ime, Jan Andrea, ali mu daje još jedno jevrejsko prezime iz njoj poznatih radova, Steiner. Možda zbog nešto ima veze sa Lolve Stein, verovatno tu zanesenost ili tu erotičnost. I ona ima 66 godina, on ima 27, taj odnos opstaje 16 godina do njene smrti. On je bio izuzetno nežan prema njoj, ali su se, kao što Duško Radović kaže, i voleli kao golubovi, svako malo je neko leteo iz stana. Dakle, to je bilo vrlo jedna turbulentan odnos, ali on ju negovao, on je njoj bio veran, kažu da je bio homoseksualac. I da jeste i da nije, verujem da to Dirasovoj nije važno, ona je njega volela na svoj način, nezavisno od njegovog opredeljenja seksualnog. I on se pokazao kao pre svega dobar čovjek, jer on je nju prosto vadio iz teških životnih situacija, to su one nedaće o kojima smo govorili. Ona je decenijama već bila duboko zagazila u alkohol i ozbiljno se bavila tom temom i teorijski
da,
i praktično.
Da, tome, da,
i došla do toga da prosto tri puta se bore za njen život. Ona je 5 mjeseci bila u komi, zaista bila u komi. Svi su je na neki način otpisali, vjerojatno razmišljali o njoj kao osobi koja sada u nekim drugim prostorima obitava, međutim ona se prosto probudila, nastavila gdje je stala i opet počela da piše. Ljubavnik je nastao i u pogotovo teškom periodu. Jan Andreja ju je nekako podstakao da se okane tog alkohola barem na neko vrijeme. 1982. godine ne bili završila tu knjigu. Ona je ozbiljno promišljala o alkoholu, vrlo je bila svjesna šta joj se to dešava i njeno objašnjenje je prosto Boga nema, čovjek osjeća prazninu i mora na neki način da je popuni. Ako mi dozvolite, ja bih pročitala šta ona kaže, jer izuzetno je važno. Nedostaje nam Bog. Ničim se ne može uticati da se ne pojavi ta praznina koju otkrivamo jednog dana u mladosti. Alkohol je stvoren da bi se podnala praznina univerzuma, balansiranje planeta, njihovo nepokolebljivo kružno kretanje u prostoru i njihova ravnodušna tišina prema vašem bolu. Čovjek koji pije je interplanetarni čovjek. On se kreće u interplanetarnom prostoru. Alkohol uopšte ne pruža utehu. Dakle, ona je potpuno svjesna. On ne popunjava psihološki prostor pojedinca, on samo zamenjuje nedostatak Boga. Ne teši čovjeka. Naprotiv, alkohol podržava čovjeka u njegovom ludilu, prenosi ga u najviše predale gdje on gospodar svoje sudbine. Ni jedno ljudsko biće, ni jedna žena, ni jedna pesma, nikakva muzika, nikakva književnost, nikakvo slikarstvo ne mogu da zamene alkohol u ulozi koju on ima kod čovjeka. Iluziju najvećeg stvaralaštva. On je tu da je zameni. Pored svega, on predstavlja deo svijeta koji bi trebalo da vjeruje u Boga, a koji više ne vjeruje u njega. Ne znam koliko je ovo primjenljivo na svakodnevni život, ali svakako deluje interesantno čak i sa neke književne strane ovaj, i filozofske ovako njeno istupanje.
Qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ne pourront jamais pleurer.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ljubavnik, francuske književnice Margaret Duras. Ovu knjigu nam predstavlja Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, evo, pričali smo o romanu Ljubavnik, govorili smo, pominjali smo stavove Margaret Duras i njene autopoetičke ovako iskaze koje se tiču i pisanja i njenog života i odnosa prema raznim stvarima, pa i alkoholu, o kome je vrlo otvoreno govorila i vrlo nadahnuto i suptilno. Ja u pauzi sam rekao, to je neka budlerovska tradicija, tradicija umetnika koji probaju svašta, ali i razmišljaju i napišu kvalitetne tekstove o tome. Pa evo da se vratimo tu gde smo zastali.
Htjela bih da vam napomenem da bilo koji čitalac koji se lati ove knjige, osim što će biti, kažem, pomalo zbunjen, dekoncentrisan fragmentarnošću, jer ukinuta je ta balzakovska linearnost, jel tako, i nema te intrige, pa ne razmišljaju psihologiju junaka i tako. Ali ima još nešto što, nezavisno od toga da li znamo nešto Dirasovo ili ne, jedan od utisaka koji sam i ja imala kad sam prvi put pročitala ovu knjigu, a to je izrazita filmičnost. Dakle, čitajući knjigu, uprkos tim fragmentima koji vam prosto odlače pažnju i sputavaju vaš mozak da ima neku ideju o celini, o tome šta se zapravo zbiva, filmičnost je tu, imate slike koje vam se javljaju. I to je velika istina, jer ako vam budem rekla da je Margarita Duras kada je pisala, kada je imala plan da napiše ovu knjigu, najprije to trebalo da se zove porodični album. I to je u stvari trebalo da bude jedna zbirka fotografija koja će da prikupi, odnosno predstavit će se kao priređivač njen sin, a ona će davati komentare. Međutim, što je više ulazila u taj projekat, zaranjala u njega, slike su se polako pomerale, ustupajući mesto rečima, i na kraju su reči prevladale. Ja ću još jednom da pribegnem jednom delu njenog razgovora sa italijanskom novinarkom. Kaže, Ljubavnik je nastao iz serije slučajno pronađenih fotografija i započela sam ga misleći da umanjim tekst da bih dala prednost slici. No pisanje je uzelo maha, bilo je brže od mene i tek sa ponovnim čitanjem rukopisa uočila sam da njegova konstrukcija počiva na metonimijama. Postoje reči kao što su pustoš, belo, naslada koje se izdvajaju i provlače kroz čitav roman. Dakle, na kraju je ostao Ljubavnik, ostale su nam reči. Ostale su nam reči da nas na neki način zanesu, da nas opčine, i to se zaista i dešava. Scena koja je posebno važna, ima ih nekoliko stvari koje određuju, kako kažem, naš doživljaj tog dela. To je početna scena kada njoj slučajno prilazi neki čovek i govori kako je lepo ostarila i kako su to lepe crte lica, a onda našla sam u nekim izvorima da je to bio Jacques Prévert. To se zaista desilo. Druga scena je ko odgovara ovim stereotipima i potrebama žanrovskog određenja nekog dela. Dakle, ako je ljubavni roman, moramo imati taj prvi sastanak, i to je ta scena koju sam ja sada izabrala. I scena kad ta ljubav puca, kada devojka sa svojih tih 15 godina, Margaret Duras u stvari u svojoj 17. godini napušta taj deo, to je francuska Indokina, odnosno sadašnji Vijetnam, odlazi u Francusku i započinje neki drugi život, jer se porodica tog Kineza nije slagala, naravno, da on za svoju izabranicu uzme Belkinju, i to je ta scena, dakle, poslednja. Ono što ćete sigurno čuti, iako možda mnogi slušalci ne razumiju francuski, a to su kratke rečenice. To su kratke rečenice u dahu i govore nam o tom njihom prvom susretu kad su se ugledali. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble.
I evo ove rečenice iz romana Ljubavnik, u prevodu Nade Bojić, glase ovako. Elegantan muškarac izašao iz limuzine, puši englesku cigaretu, posmatra devojku sa muškim šeširom i zlatnim cipelama. Ide polako prema njoj. Vidi se da je uplašen. Najpre se ne smeši. Najpre nudi cigaretu. Ruka mu drhti. I evo, Branka, ovaj odlomak je vrlo karakterističan i lepo ilustrovan ono što smo govorili o toj kratkoći i njenih rečenica i jasnosti i jednostavnosti njenog iskaza.
Elipličnost izraza koja ne šteti ovaj smislu. Upravo ovih nekoliko rečenica daje nam tu inicijalnu situaciju koja nam sve objašnjava. Dakle, reč je o devojčici koja ima 15 godina, to ćemo saznati kasnije, koja nosi najpre muški šešir, uzela ga od brata, što je u to vreme bilo pomalo i čudno, dakle trebalo je da nosi nešto što je žensko. Jel? Dakle, uzela je šešir od brata, a sa druge strane uzela je majčinu haljinu i zlatne cipelice i bratovljev kajš. Dakle, ona je žena dete, neka vrsta Lolite. Dirasova je rekla, ja tada još uvijek nisam znala za užitak, a to se čitalo na mome licu, bilo je potpuno jasno. Sa druge strane imamo tog Kineza, bogatog, izlazi iz limuzine, obučen je kao zapadni, kao čovjek iz zapadne civilizacije i studirao je u Parizu, to ćemo saznati kasnije. I Margarita Diras ovdje pravi takozvanu transgresivnost na brojnim planovima. Dakle, prevazilazi određene granice koje su oivičavale tadašnji horizont prihvatljivosti, društvene prihvatljivosti. Pre svega, etnička transgresivnost, dakle, nije bilo dozvoljeno u to vreme da Kinez bude u vezi sa Belkinjom. Zatim, transgresivnost u vidu, u smislu finansijske dimenzije, on je dosta bogatiji od nje. I treća, ne manje značajna, devojčica ima ipak samo 15 godina, što nalaže određene i moralne teskope. Ali njihov susret se desio i tako ljubav počinje, nažalost završava se drugačije. Nesrećno, jel, ona odlazi. Njegova porodica naravno to nije nikako dopuštala. Naravno, oni će se viđati u jednoj garsonjeri i zaista to će biti jedan lep odnos i to su najlepše scene koje Dirasova opisuje jednim izuzetno, kako bih rekla, lirskim jezikom, što za nju nije karakteristično, ali je svima jasno. Iz nekih izvora sam saznala da je ona i bila u komunikaciji sa tim Kinezom i kasnije u svom stvarnom životu. Ceo roman izazvao velike polemike i skandal u Francuskoj u to vreme i bio je pogodan za razne vrste teorija i zavere i tako, pa se čak smatralo da je u stvari njena majka imala vezu sa nekim kineskim trgovcem, da je sa njim ima starijeg sina, a da su Dirasove njen najmlađi brat u stvari iz veze sa ocem kojeg je izgubila 7 godina. Naravno, to nigde nema tu ništa potkrepljenog i sigurnog, ali možda jeste bilo tako. Uostalom, rekla je da nikad nije lagala u knjigama osim muškarcima.
Možemo reći da je napravljena i filmska verzija po ovom romanu, ali on nije postigao takav uspeh i verovatno se u filmu, ja sam gledao film, ali izgubilo se onaj unutrašnji kvalitet, ono, kad ste pominjali sa te ljubavne scene, ta čulnost, ta liričnost, prosto u filmu je to malo, nije moglo da se uhvati na pravi način.
Da, to u prilog priči zašto je ona počela samo da snima filmove na osnovu svojih knjiga ili scenara koja je pravila, jer je zamerala rediteljima da ono što se kod nje, gde je praznina, nešto što se zove u francuskom jeziku écriture blanche, dakle kao belo pisanje, beline. To ne znači da nema smisla, naprotiv, to je pregnantno smisla, samo treba dekodirati, dešifrovati sve to. Oni su u te beline, u te praznine ubacivali koje kakve epizode koje se nikako njoj nisu dopadale. A njeni filmovi opet su prilično negledljivi, ako mogu tako da kažem. Dakle, vrlo su svedeni, minimalistički kao i njen jezik, erotizovani su dosta, fragmentarizovani do neprepoznatljivosti osnovne ideje i niti koja se provlači, i vrlo su meditativni i ezoterični. Dakle, možda savremenom gledaocu koji je navikao na neke blockbustere, to sigurno nije preporuka, ali nekom istinskom ljubitelju koji voli recimo filmove iz kinoteke, to bi moglo da bude veliko iznenađenje i otkrovenje.
I evo za kraj da vas pitam, polako se bližimo kraju emisije, vaš neki prvi susret s ovim romanom i taj čitalački doživljaj, da li ste ga čitali prvo na francuskom ili na srpskom?
Moram da priznam da ga uopšte nisam pročitala u prevodu i obećavam da ću tu grešku da ispravim. Pročitala sam sada na francuskom i može tako za početak i bolje osjetiti. I s obzirom da Marguerite Duras nije prisutna ni u našem ni osnovnoškolskom ni srednjoškolskom programu, dakle moj prvi susret sa njom je bio na fakultetu, ništa tada nisam znala o njoj i mogla bih reći da sam pristupila tekstu kao naivni čitalac, ali kažem vam, dosta toga me dekoncentrisalo, uznemiravalo u čitanju, pomislila sam pa to ne može biti samo to i zaista nije samo to, nikako nije samo to i onda me to u stvari navelo na put istraživanja njenog celokupnog stvaralaštva i upravo evo da odgovorim još jednom na vaše pitanje, izabrala sam tu knjigu zato što je ona, ta knjiga se nalazi nekako na vrhu njenog stvaralaštva iako je nastala pred kraj njenog života jer na neki način sumira, objašnjava, predstavlja razloge i kulise i sve ono što se dešavalo u njenom životu, jer ona kaže, bez tog disfunkcionalnog detinjstva, bez ratnih godina, bez tih veza uspjelih i neuspjelih sa muškarcima, ne bi ni ona postojala, samim tim ne bi ni njene knjige koje čitamo.
Branka, hvala vam na ovom lijepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Thank you. toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au de Brest, dont il ne reste rien.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin i Goran Ivković.